të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet opozitar dhe analist nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se duke pasur parasysh të kaluarën e Ivica Dačićit, ati nuk duhet besuar deri në fund. Partitë politike shqiptare në Maqedoni vlerësojnë në mënyrë diametralisht të ndryshme implementimin e marrëveshjes së orit në 11 vjetorin e nënshkrimit të saj. Në artikullin në Rumania, një lëmsh ballkanik e përditshme Financial Times shkruan se kriza në këtë vend tregon se ish vendet e bllokut të lindjes ende përleshen me demonët e komunizmit. Në Iran po vazhdojnë operacionet për të ndihmuar ata që pësuan nga dy tërmetet fuqishme në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjendja e sigurisë në Mitrovicë në dy javët e fundit ka qenë qetë, por derisa problem mbeten barikadat në rrugët e Veriut. Kështu është vlerësuar sot në takimin e Komitetit të Sigurisë, i cili mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Kryetari i komunës Avnika Strati ka thënë se barikadat janë duke penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve. Strukturat e sigurisë, sidomos KFOR-i, duhet të veprojë dhe t'i largojë ato, ka thënë Kastrati, duke kërkuar një prezencë më të shtuar të forcave të sigurisë edhe në lagjën e boshnjakëve dhe në kodrën e minatorëve. Republika e Surinameve ka marrë vendim për njohjen e pasaportave të Republikës së Kosovës. Vendimi është bërë i ditur përmes një letre zyrtare që ambasada e Surinameve në Hag i ka dërguar ambasadës së Republikës së Kosovës në Hag, njofton Ministria e Jashtme Kosovare. Në letër bëhet e ditur se qytetarët e Kosovës që posedojnë pasaporta të lëshuara nga Republika e Kosovës mund të udhtojnë në Suriname pas pajisjes me vizë. Suriname është shtet në veri të Amerikës Jugore. Në Maqedoni është shënuar sot 11 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit të vitit 2001. Duke e cilësuar si historike, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkup ka thënë se marrëveshja në fjalë ka mundësuar progresin e Maqedonisë drejt një shoqërie multietnike, multikulturore dhe multifunksionale. Para 11 vjetësh Maqedonia u ballafaqua me rrezikun e një lufte të përgjakur qytetare, duke u falendëruar guximin dhe vizionin të liderve politik të këtij vendi dhe negociatave të kujdesshme të diplomatëve amerikan dhe evropian, në datën e sotme në vitin 2001 u nënshkrua marrëveshja Kornize Ohrit dhe u shmang lufta, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Mediat shtetërore në Siri kanë raportuar për rrëzimin e një aeroplani luftarak vetëm disa orë pasi rebelët kanë thënë se kanë sulmuar një avion në të njëjtën zonë. Sipas kanalit TV Siria, aeroplani është rrëzuar për shkak të problemeve teknike gjatë një misioni të rregullt stërvitës. Në ndërkohë, aktivistët sirian kanë publikuar një video në të cilën ata tregojnë një avion luftarak të rrëzuar në provincën Deir el-Zor. Zëdhënësi i ushtrisë së lirë siriane Kasem Sadedin ka thënë se aeroplani është goditur me mitraloz. Nëse pretendimet e rebelëve vërtetohen si të sakta, incidenti mund të shkaktojë përshkallëzim të konfliktit. Komisioni i pavarur, i cili ka hetuar sulmet e vitit të kaluar në Norvegji, ka kritikuar ashpër policinë duke thënë se vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka mundur të arrestohet edhe më herët. Sulmi në vendin ku ndodhen ministrit ka mundur të shmanget me zbatimin efektiv të masave ekzistuese të sigurisë, ka vlerësuar komisioni në raportin që i ka dorëzuar kryeministrit norvegjez Jens Stoltenberg. Breivik, më 22 korrik të vitit 2011, ka kryer dy sulme terroriste duke vrar 8 persona në Oslo dhe 69 të tjerë në ishullin Utoja. Gjykatësit kanë vendosur të hënën se ish ndihmësi i Papa Benediktit 16 duhet të dalë në gjyq nën akuzat për vjedhje dhe lëshim në publik të dokumenteve konfidenciale të kishës. Një tjetër punonjës i Vatikanit i akuzuar si bashkëpunëtor po ashtu duhet të paraqitet para gjyqit. Ish ndihmësi i Papës Paolo Gabriele është arrestuar në muajin maj. Brutoprodhimi i brendshëm i Greqisë ka rënë për 6.2% në tremujorin e dytë të këtij viti në krahasim me çerekun e njëjtë të vitit të kaluar, çfarë megjithatë është një përmirësim i vogël në krahasim me rënjen prej 6.5% në tremujorin e parë. Shifrat janë bërë publike nga Agjencia Greke për Statistika. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Deputeti opozitar Skender Hyseni dhe analisti Ardian Arifaj nuk pajtohen me vlerësimet e shefes e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, se me gjithë dhe mos zbatimin e marveshjeve me Serbin, Kosova ka përfituar nga ky proces. Skender Hyseni dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se jo vetëm që Kosova nuk ka fituar, por ajo ka pësuar nga ky dialog. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka përfituar asgjë nga procesi bisedimeve me Serbin, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe analistët politik. Deklaratat e tyre i pasojnë vlerësimet e zëvendës kryeministes dhe kryenegociatorës së Kosovës në bisedimet me Beogradin, Edita Tahiri, e cila tha se pavarësisht faktit që shumica e marrëveshjeve nuk po zbatohen, përfitimet politike të Kosovës sipas saj janë mjaft të mëdha.
Pavarësisht faktit se marrëveshjet e Brukselit mbeten larg zbatimit të plot, megjithatë dialogu teknik tashmë ka prodhuar rezultate të prekshme për shtetin ton, si në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ashtu edhe në avancimin e integrimeve evropiane për Kosovën.
Nisur nga këto vlerësime të kryenegociatorës Edita Tahiri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skender Hyseni mendon se deklaratat të tilla të qeverisë dhe zyrtarëve të saj janë përkeqardhje.
Është përkeqardhje kur dëgjon deklaratat të tilla, sepse vetëm një apal në këto bisedime se janë bisedime Prishtinë Beograd, jo Kosovë, e cila nuk ka përfituar asgjë, përkundrazi ka pësuar në disa rrafsh është Kosova.
Përfitimi vetëm nga dialogu me Serbinë për Kosovën mund të jetë fakti që pala kosovare është treguar konstruktive para barësisë ndërkombëtare, thot në anën tjetër analisti politik Ardian Arifaj. Ndërkaq në rrafshe tjera ai nuk shën ndonjë përfitim siç pretendon qeveria aktuale.
I tërë procesi ka qenë negativ se Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Ka humbur shumë sepse ka hazë derën bisedimeve pa qenë gatshme për bisedime, edhe çka është më e rëndësishme, po ja ka hazë derën rreziku që tash bisedimet me temat një zhëru ma shumë edhe në upërfshi temat cilat nuk e kanë vendin në këto bisedime heq.
Gjatë një prezentimit të arritjeve dhe ngecjeve në dialogun me Serbin, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri fajsoj jo vetëm Serbin, por edhe bashkimin evropian për mosbatim në konkluzioneve të deritashme të dialogut.
Jemi përgjec ndaj qytetarve, japim logaridhanje. Mirë po, dështimet e Serbis adresohen tek Serbia, dhe unë sot edhe njerë ftova bashkimin evropian, si pale tret ka obligime që të rris angazhimet për të bërë presion Serbisë që të plëcoj obligimet implementues.
Mirë po, deputeti opozitar nga radhët e LDK-s Skender Hyseni mendon se qeveria dhe kryenegociatorja Tahiri mbajnë përgjegjësi për mosbatimin e konkluzioneve të dialogut me Serbin, pasi që opozita në vazhdimsi ka tërhequr vërejtjen se rezultatet e bisedimeve me Serbin nuk do të zbatohen.
Është ditë që nga fillimi dhe unë kam thonë që në fillim të dialogut që janë marrëveshjet pazbatueshme dhe qeveria e Kosovës nëse nuk e ka ditë këtë, është akoma më përzezë, është akoma më përkeqardhje nëse nuk e ka ditë që këto marrëveshje janë të pazbatueshme. Janë dizajnuar për të ndihmuar Serbisë për ta fituar statusin e kandidatit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sa është rrezikshme politika populiste e kryeministrit të ri të Serbisë Ivica Dačić? Dhe sa ka trasheguar ai nga politika e Miloševićit, zëdhënës i të cilit ishte. Në rubriken javore ura të Radios Evropa e Lirë, jurist dhe politikolog flasin për figurën e Dačićit dhe theksojnë se duke pasur parasysh të kaluarën e tij dhe afërsinë me regjimin e Miloševićit, atij nuk duhet besuar deri në fund. Këtë kronikë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Vladimir Pavićević, asistent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, tërheq vërejtjen për kombinimin e populizmit të tij me ideologjinë politike të nacionalizmit.
Ton moglo primetiti ju sim njegovim nastupima do sada.
Ai nuk e bën këtë vetëm tani kur është kryeministër, por e bëri edhe në kohën sa ishte ministër i brendshëm në qeverinë më parshme. Kur për shembull gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha opinionin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, ai dërgoi një mesazh duke thënë se ata ende nuk e dinë ndoshta se nga Serbia mund të rindi zot fuqia e barutit. Ivica Dačić kishte ndikim të fortë në një pjesë të elektoratit ku gjatë heshtjes së zgjedhore, vetëm pak para zgjedhjeve të fundit parlamentare, arrestoi disa shqiptar, siç e kemi kuptuar më vonë pa ndonjë arsye për shkak se ata u liruan pas zgjedhjeve, shprehet për Radion Evropa e Lir Pavićević. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Union në Beograd, mendon se Dačić ja ka dalë çtë fshefit tyre në vërtet si nga elektorati në Serbi ashtu edhe liderët evropian.
A ne sumnjivo da je on Milošević na
u. Nuk ka asnjë dyshim që ai nga Milošević e ka mësuar qëndrimin dhe qasjen autoritare. Në paraqitjet e tij ju mund të njihni disa nga lëvizjet e Miloševićit, veçanërisht lëvizja mjekrës së tij në ajër, të cilat duhet të tregojnë besim në veten dhe idet tuaja. Dačić megjithatë e ka kuptuar se nuk duhet që deri në fund të identifikohet me Miloševićin sepse është plotësisht i vetëdijshëm se çfarë ishte roli historik i Miloševićit, por nuk bën që të ndryshojë shumë nga ai. Unë besoj se edhe evropianët, sikur se votuesit tan kanë kujtesë të shkurtër dhe kanë harruar të kaluarën e Dačićit si zëdhënës i Partisë Socialiste të Serbisë nën Miloševićin, për shkak të së cilës atij nuk duhet i besohet kur deri në fund, shprehet Rakić Vodinelić. Aktualisht Dačić mban dy poste të rëndësishme në qeverinë serbe, atë të kryeministrit dhe të ministrit të policisë. Kjo shtron pyetjen nëse ai ka shumë pushtet në ekzekutiv.
Pakako, ja mislim da on ima preveliku moć i u ranijoj vladi, da je
sigurisht, unë mendoj se ai kishte shumë pushtet edhe në qeverinë më parshme, dhe sa atë e ka fituar në përmjet ashtu quajturit pajtimit historik mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të Serbisë. Është vërtet se në asnjë vend në Evropë roli kryeministrit nuk është i lidhur me atë të policisë. Do të jetë shumë interesante të shihet tash ndeshja e dy populizmave. Mendoj në populizmin e Ivica Dačićit dhe Aleksandar Vučićit. Megjithatë, ajo që unë konsideroj një pjesë shumë të rëndësishme është se ligjërimi populist i Dačićit është një nacionalizëm i hapur. Ai këtë e ka demonstruar hapur në disa raste, shprehet Vesna Rakić Vodinelić. Por Vladimir Pavićević druan se me këtë strukturë të re politike në Serbi do të përsëritet historia viteve të 90-ta. Unë do të nxjerr në pa një tjetër gjë që e shoh si problem të madh. Përveç lidhjes me nacionalizmin dhe autoritarizmin, populizmi është i lidhur me një gjë shumë të rrezikshme, veprimin iracional politik. Kjo është ajo që ja kam frikën më së shumti sepse ky iracion. Kjo është ajo që ja kam frikën më së shumti sepse ky iracionalitet na ka çuar në luftë gjatë 90-tave. Unë nuk e di nëse kjo mund të përsëritet edhe tash me Dačićin, në përfat të keq, edhe një herë marrim atë lloj të sjelljes në politikë që është praktikuar nga Miloševiçi tha Pavićević. Sikurse gjatë fushatës së fundit zgjedhore, por edhe para dhe pas saj, Dačić është quar për retorikën e ashpër ndaj Kosovës. Ai ka folur për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë, derisa gjatë fushatës vazhdimisht ka përsëritur se Kosova është tokë serbe.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se shtetasit e Kosovës vështirë se do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2013, ashtu siç thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ekspertët thonë se ndër sfidat më kryesore në këtë aspekt janë verju i Kosovës, ripranimi dhe riintegrimi qytetarëve kosovar, të cilët aktualisht jetojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti për integrime evropiane Shënoll Muharemi tha për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e politikanëve kosovarë për çështjen e liberalizimit të vizave për vite me radhë kanë qenë më shumë politike se sa që kanë pasqyruar realitetin në këtë drejtim.
Është herët me gjykuar në këtë moment nëse do i lëvizin vlerëshëm apo jo në vitin 2013. Po të pas parasysh dinamikën e vendit dhe trajonit, prej momentit kur kanë filluar dialogun për liberalizim të vizave, nëse një gjë e tillë do të ndodhte në pjesën e parë të vitit 2014, unë mendoj që do të ishte scenario pozitive për Kosovën.
Kriteret e udhërefyesit për liberalizimin e vizave përfshin reforma të cilat do duhet të implementojë qeveria e Kosovës për të krijuar një mjedis të sigurt për të udhëtuar pa viza. Edhe njohësi tjetër i integrimeve evropiane Emru Shulkani, ligjërues i së drejtës evropiane në njërin nga universitetet private në Prishtinë, thekson se udhëtimi pa viza për kosovarët varet nga angazhimi i qeverisë për plotësimin e kushteve të kërkuara nga BE-ja.
Personalisht nuk e besoj që qytetarët e Kosovës do të mund lëvizin ka fundi vitit tashëm në Schengen të barës, për arsye se mbahet nga dy aspekte shumë të rëndësishme. Para, do të neve besoj se kemi ende shumë punë për të bërë brenda, dhe e dyta është që mos harrojmë vendimarrjen e Bashkimit Evropian me një kohë bukur të gjatë, do thotë. Prandaj realisht mendoj që do të duhet një kohë pak më gjatë sa viti do të thotë i jashtëm.
Në procesin e liberalizimit të vizave Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon, gjë që nga zyrtarët në Prishtinë ky proces është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Reformat për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk mund të zbatohen në mënyrë deklarative, por duhet të shndrohen në prioritet gjithë institucional, thot eksperti Muharremi. Si shprehet ai, ndër sfidat më kryesore në këtë rrafsh janë ripranimi dhe riintegrimi i qytetarëve kosovar, të cilët aktualisht jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës.
Faktikisht, domethënë çështja e marrëveshjeve për riadhësim, ripranim dhe çështja e riintegrimit të qëndrueshëm, mendoj që janë dy çështjet më kritike.
Për ekspertin Ujkani, çështja e reformave në dokumentet e gjendjes civile, korrupsioni e në veçantë problemi i veriut të Kosovës janë disa nga sfidat më të mëdha në drejtim të liberalizimit të vizave.
Çështja e territorit të veri të Kosovës në këtë mënyrë është peng, që fillon jo vetëm aspektet e ekonomisë jo formale, por ka kriminalitet dhe ekziston struktura paralele. Kjo është një aspekt në vetë, por të cilën shumë pak po e marrim në konsiderim. Dhe e dyta do të thotë rreth këtij aspekti prapë të procesi vendimarrjes në nivel Bashkimit Evropian do të kisha më thonë që përkundër faktit që ka zona do të thotë që gjitha vendet që nuk e kanë njohur ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën do të mund të ndërtesin një vendim të tillë. Unë kam një fondozë skepticizmi që në diçka të tillë do të mund të kalon të lehtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se një numër i konsiderueshëm i kompanive bëjnë fiksim të çmimeve dhe ndarje të tregut. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës thotë se kjo dukuri e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është organ i pavarur publik dhe është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurrencën. Në bazë të këtij ligji, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës parashet xhoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompanitë të cilat bëjnë konkurrencë të padrejtë. Antari këtij mekanizmi Alis Shabani thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ta luftojnë konkurrencën e padrejtë që bëhet në Kosovë, pasi që kjo, siç thotë ai, po e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Realisht fiksimi i çmimeve dhe ndalesa të tjera konform ligjit natyrisht që dëmtojnë tregun në Kosovë dhe ne i luftojmë ato dhe konform ligjit edhe i ndeshkojmë.
Por pavarësisht asaj se dukuria e konkurrencës së padrejtë është mjaft e pranishme në Kosovë, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në web faqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur ky komision kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Nisur nga kjo, Shabani thotë si luftimi kësaj dukurie në Kosovë është një punë mjaft e vështirë.
Në realitet është e vështirë duke pasur parasysh edhe rrethonat ekonomike, politike që gjendet Kosova, duke pasur parasysh edhe pjesën veriore të Mitrovicës. Është vështirë të luftohen këto, po megjithatë ne bëjmë përpjekje dhe gjitha ato që na mundsohet.
Mjaft shqetësuese sipas sondës ekonomike amerikane në Kosovë është fiksimi i çmimeve. Ata thonë se ditë më parë kanë evidentuar një grup operatorësh ekonomik, të cilët bëhen bashkë dhe caktojnë një çmim të një artikulli apo shërbimi. Duke u nisur nga këto shkelje, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se derisa këta operator po mendojnë se në këtë mënyrë po e mbrojnë veten nga konkurrenca e padrejtë, ata po bëjnë shkelje të konkurrencës së drejtë.
Nëse flasim në terma absolut, atëherë definitivisht mund të themi që nuk ka konkurrencë lirë ose konkurrencë të plotë në Kosovë, mirë po thash kjo është nëse flasim terma absolut. Në gjithsesi besoj që tashmë Kosova ka krijuar një sistem të mirë fillt ose është duke zbatuar ato parime, në rand parë parime kushtetuese për një ekonomi të lirë dhe besoj që janë themeluar edhe institucione cilat dita ditës po bëhen të fuqishme dhe të afta që të mundsojnë respektimin e këtyre parimeve.
Ekonomia e Kosovës, shton Zeka, po dëmtohet jashtëzakonisht shumë nga konkurrenca e padrejtë. Për këtë thot ai duhet të vendisohen bizneset. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 11 vjetorin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, partitë politike shqiptare kanë lërsime diametralisht të kundërta lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Derisa PDSH-ja në opozitë thotë se ky dokument është i tejkaluar dhe se duhet një marrëveshje e re ndërmjet Maqedonasve shqiptare, partia në qeveri BDI konsideron se implementimi i marrëveshjes ndodh çdo ditë. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare konsideron se kurniza e marrëveshjes Ohrit është e kaluar dhe nevojitet një marrëveshje e re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve, ku do të përfshihej zgjerimi të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë. Meqenëse do të definohej një afat i qartë dhe precizi i jetësimit në praktik.
PDSH-ja vlerëson se platforma e saj marrëveshje politike, që është mbi ndërtim i marrëveshjes së Ohrit, por me afatet e qarta për implementimin e tyre, jo si ashtu si marrëveshja Ohri që u devijua, është zgjidhje e vërtetë e problemeve lidhur me të drejtat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Për këtë, PDSH-ja kërkon legitimitet që të vë në funksion këtë marrëveshje.
Tekson zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, por me këtë nuk pajtohet Partia Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, sipas së cilës marrëveshja Ohri mbetet një nga pesë prioritetet kryesore të qeverisë Maqedonisë, gjë që apostrofohet edhe nga faktori ndërkombëtar.
Zbatimi i këtij dokumenti, edhe në ditën e sotit paraqet kusht për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Një nga obligimet për negociatat të cilat paraqasi zhvillohen me Bashkimin Evropian ose pjesë e rrëfyesit për Antarktinë, mbetet edhe zbatimi i dokumentit të paqësorë të Ohrit.
Vlerëson Muhamet Hoxha, shefi kabinetit të zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi, përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Hoxha më pas tekson se sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit ka të përcaktuar dhe një strategji të qartë për çka ndahen dhe mjetin nga buxheti i shtetit për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në përgatitje të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit do vit miraton program për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Çka parashet ky program? Pra ky program parashet punësimin e nënpunësave të ri shtetërore në administratën shtetërore dhe në administratën publike të pjesëtarëve të bashkive etnike, pra të shqiptarëve dhe bashkive tjera etnike më të vogla.
Nënvizon Muhamet Hoxha nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, gjërsa Partia Demokratike Shqiptare konsideron se shqiptarët e Maqedonisë gjithnjë më pak janë pjesë e institucioneve, si pasojë pa aftësisë së qeverisjes së faktorit politik shqiptar në pushtet.
Statistikisht marrur jo vetëm që nuk është arritur ky përfaqësim adekuat, por kemi edhe shtim të përqindjes së të punësuarve maqedonë në administratën shtetërore dhe ato publike. Përkujtojmë këto të dhëna që u publikuan së fundi, ku brenda këtyre 4 viteve të qeverisjes PMRO-BDI, numri i maqedonëve të punësuar ka arritur në 50.000. Mund të paramendoni se si është përfaqësimi i shqiptarëve.
Shprehet zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për gjendjen kaotike politike në Rumani. Në artikullin me titull Rumania një lëmsh balkanik, gazeta Postirash shkruan se kriza politike në Rumani tregon se si disa ish antar të bllokut të lindjes ende janë duke zhvilluar betejë me demonët e periudhës komuniste. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Lufta për pushtet në Bukuresht e ka ringjallur debatin për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe ka hedhur dritë në betejë në ish elitës komuniste për pushtet, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Më tutje duke trajtuar krizën Karpate, gazeta thekson se një rival i presidentit Trajan Bashescu e ka krahasuar atë me diktatorin Nicolae Ceaușescu, por armiku kryesor i zotit Bashescu, ishte kryeministri Adrian Nastase, e ka preardhjen nga elita e periudhës së Ceaușescut. Në këtë kuadër Financial Times e përshkruan në 20 qershorin kur policia kishte arritur në shtëpinë luksoze të Adrian Nastases për ta dërguar atë në burg. Ishte kryeministri kishte kërkuar të merrte disa libra nga dhoma tjetër, por sipas raporteve ajo kishte marrë revolën dhe kishte drejtuar ka koka e tij. Derisa polici kishte lëvizur për ta penguar, është dëgjuar një shtën nga e cila zoti Nastase ishte plagosur në qafë. Kjo ngjarje kishte tronditur Rumanin, pasi njëri nga njerëzit e mëdhenj të politikës së pas komuniste ishte shtrirë në ambulancë. Disa orë më herët e zoti Nastase ishte bërë ishte kryeministri i parë prej rënjes së komunizmit që ishte dënuar me 2 vjet burg për korrupsion. Si pas aktivistëve kundër korrupsionit, kjo ishte kthesë e madhe, shenjë se edhe politikanët e lartë më nuk janë mbi ligjin, shkruan Financial Times. Por kampi i Zotit të Nastase e kishte fajsuar armikun e tij kryesor, presidentin Traian Bashescu, ndërsa rastin e kishte cilësuar të motivuar politikisht. Viktor Ponta, 39 vjeçar, socialdemokrat dhe kryeministër aktual, që Nastasen e quante mentor, ishte i pari që e kishte vizituar atë në spital, duke thënë e pyes veten nëse tash Bashescu është i kënaqur. Financial Times më tutje përgojton se rënja e Zotit të Nastase u bën në periudhën e luftës së ashpër ndërmjet aleancës së qendrës së majtë të Zotit të Ponta, që u dheqë qeverinë prej muajit maj, kur u shkatrua administrata e qendrës së djathtë dhe presidentit. Ponta, që ishte akuzuar për plagjaturë të doktoratës së tij, mentori së cilës ishte Zoti Nastase, profesori drejtësisë, e kishte akuzuar Bashescun për kultivimin e këtyre akuzave. Më vonë Bashescu shpëtoi nga referendumi për shkarkimin e tij, pasi pjesëmarrja në referendum ishte 46%, pra nën 50% e duhur. Kjo luftë për pushtet në Rumani tregon se si disa ish antar të bllokut lindor ende përleshen me demonet e periudhës së komuniste. Kjo krizë në Bukuresht po ashtu e ka ripërtrirë debatin, edhe lidhur me vendimin e politizuar për pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në Bashkimin Evropian në vitin 2007, megjithëse reformat e tyre ishin prapa 8 ish vendeve të tjera komuniste që u pranuan në vitin 2004. Disa analistë thonë se këto konflikte të ashpra politike në Rumani janë shenja se lufta kundër korrupsionit po sulmon në lidhjen ndërmjet politikës dhe parave, që e ka karakterizuar një jetën pas komuniste, veçanërisht në vendet e Ballkanit, shkruan Financial Times. Në Iran po vazhdojnë operacionet për të ndihmuar ata që pësuan nga dy tërmetet fuqishme ditën e shtunë në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Zyrtarët thonë se kanë humbur jetën 306 vet, ndërsa janë plagosur më se 3000 vet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Po vazhdojnë në veriperëndim të Iranit aksionet ndihmëse pas një tërmeti të fuqishëm nga i cili humbën jetën mbi 300 njerëz. Zyrtarët iranian thanë të hënën se ka arritur në 306 numri i viktimave nga tërmeti që goditi vendin të shtunën. Ministri i Shëndetësisë Marzieh Vahid Dastierdi i tha parlamentit se 3037 njerëz janë lënduar gjatë katastrofës natyrore. Tërmeti goditi Tabrizin të shtunën ndërsa u pasua nga disa dridhje të tjera toksore. Në këtë rajon janë shpallur dy ditëzije. Ministri i Brendshëm Mostafa Mohammad Najjar u tha gazetarëve të dielën se kanë përfunduar operacionet kërkim shpëtim dhe se angazhimet janë duke u fokusuar në sigurimin e ushqimeve dhe strehës për të mbijetuarit. Ai njoftoi se janë dëmtuar më shumë se gjysma e 600 fshatrave në zonën e prekur dhe se dhjetra të tjera janë rrafshuar tërsisht. Radio Farda, shërbimi iranian i Radios Evropa e Lirë, zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me një banor të Aharit.
امداد رسانی خوب پخش صادر و پتو از قبیل مواد اولیه آشامیدنی مواد غذایی به
پرپیکیت ندیم سه یان تو میره ده فرنیزیمی می اوشیم است می میر کراسوار می فرنیزیمین می تندا باتانیه ده ماتریالات تو تیرا چو نوویت نیرز وتانی پنگسات نو روگن اهر تبریز ده نو روگت پر نو قیتت تو تیرا کان ونوار شپتوسیت ده فرنیزیمت اندروشمه نیرزیت یان دوکه فیتور مبی باتانیه تو شتریرا نو پا që ndërsa ka tenda jashtë qyteteve, tha ai. Kryqi i kuq i Iranit ka siguruar 6.000 tenda për 16.000 njerëzit që kanë betur pa shtëpi ose që kanë frikë të kthehen nëpër shtëpitë e tyre. Televizioni shtetëror raportoi se janë duke u shpërndar 44.000 pako ushqimi dhe mijëra batanie. Raportet bën të ditur gjithashtu për problemet me të cilat po përballen spitalet për shkak të mbingarkesës me njerëz të lënduar. Agjencia e lajmeve AFP tha se Irani ka refuzuar ofertat për ndihmë të shteteve të tjera, duke thënë se është në gjendje të përballet vetë me gjendjen aktuale. Sidoqoftë, agjencia ITAR TAS njoftoi se Azerbajxhani fqinje ka dërguar tashmë një konvoj të përbërë nga diku 25 kamion me furnizime ndihmëse si tendat, dyshekët dhe ujë.
Në mbyllje shkurtimisht të disa lajme. Deputetët opozitar dhe analistët nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se duke pasur parasysh të kaluarën e Ivica Dačićit, ati nuk duhet besuar deri në fund. Partitë politike shqiptare në Maqedoni vlerësojnë në mënyrë diametralisht të ndryshme implementimin e marrëveshjes së Ohrit në 11 vjetorin në nënshkrimit të saj. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.